Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni v naši svetovalnici na praznični dan. Na gospodovo razglašenje se bomo, kot smo napovedali, pogovarjali o tem, kako prenašati versko znanje na najmlajše, na otroke, kako pri verouku povedati o teh resnicah, v katere verjamemo kristjani, na njim prilagojen način. In v našem studiu zdaj v živo pozdravljam sestro Uršulinko Darjano Toman. Dobro jutro, dober dan.
Dobro jutro, dober dan.
Ja, res sem vesel, da lahko danes govoriva o tej temi na praznik. Letos mineva 5 let, odkar je Slovenska škofovska konferenca potrdila katehezo dobrega pastirja kot novo upanje pri katehetskem prizadevanju na različnih starostnih stopnjah. Obenem pa ste tudi praznovali 20 let Angelinega vrtca, torej prvi vrtec, Montessori vrtec v Sloveniji. Čestitke za 20 leti.
Hvala.
Kot vzgojitelji, katehisti, kot starši smo vsi poklicani, da oznanjamo evangelij, pravi papež Frančišek in dodaja svojim življenjem, s krepostjo, z novo govorico in odpiranjem novih poti. No, ta skupna verska izkušnja, ki vključuje otroke in odrasle, ima svoje korenine v Rimu v davnem letu 1954. Kakšen je bil ta razvoj in kako se je ta verska izkušnja širila po svetu? Morda začneva s tem pogledom v zgodovino najprej.
Ja, kateheza dobrega pastirja se je res začela v Rimu in sicer zelo na tak način, da niti niso vedeli, da nekaj začenjajo na novo. Tako je rekla ustanoviteljica Sofia Cavaletti in Gianna Gobbi. Temeljila pa je na opazovanju otrok in njihovem odzivanju na oznanilo, ki so ga sprejeli. V začetku ta kateheza ni imela nobenega posebnega imena. Začetnici sta bili Gianna Gobbi, specialistka na področju Montessori pedagogike, in Sofia Cavaletti, doktorca teologije semitskih jezikov, prevajalka svetega pisma, specialistka na področju ekumenizma in tako naprej. Šele kasneje je nek mehiški škof dal to ime, in sicer zato, ker je rekel, ugotovil, da je ta prilika dobrega pastirja ima neko osrednjo vlogo, to sporočilo nosi to osrednjo vlogo za versko izkušnjo otroka in tudi odraslega, ker najbolj približa to stvarnost odnosa, stvarnost zaveze, ki je srce, jedro naše vere. Ne, tako je prišlo do tega imena.
Kateheza dobrega pastirja. Ja. No, v čem je pravzaprav bistvo? Značilnosti so povzete v kar 32 točkah, vseh seveda ne bova predstavljala posebej. Bi lahko morda povzeli nekaj najpomembnejših, v čem je bistvo tega načina podajanja?
Ja, 32 je res veliko, res, ja. Ne? Najprej bi vzpostavila to, da jih lahko teh 32 točk razvrstimo v 4 tematske sklope. In sicer je prvih 7, ki govorijo o otroku, o materialu in o odraslem. Potem na naslednjih točkah je govora o delu in o vsebini. Vmes je nekaj točk prav izrazitih, ki govorijo o pripravi na prvo svetobhajilo in na prvo spoved. Zadnjih 5 točk pa govori o odnosih med katehisti, KDP-ja, kateheze dobrega pastirja, in odnosih do krajevne cerkve in vesoljne cerkve in tudi kako naj bo kateheza dobrega pastirja vpeta v služenje v krajevni cerkvi.
Torej cel program.
Ja, celotni program. Zdaj, če bi pa izpostavila, bi pa kar sledila Sofiji, ki je tudi izpostavljala nekatere take značilnosti. Jaz bi ostala pri 3, 4. Pri KDP-ju je tako posebej izpostavljeno to, da se upošteva vizija Marije Montessori, ki govori o poslušanju življenja. To je zelo pozorno upoštevanje in spoštovanje otrokovih zmožnosti. Sprav upoštevanje in spoštovanje otroka in njegovih zmožnosti. Temu sledi potem druga značilnost, ki jo pa izpostavlja Sofia Cavaletti, ko pravi, da so med neskončnimi podobami Boga, ki jih poznamo, da je med temi podobami Boga treba natančno raziskati tisto podobo Boga, ki otroka pomiri in poteši njegovo lakoto, duhovno lakoto.
Zanimivo.
Ona velikokrat govori o tej človekovi, otrokovi, že otrokovi, mehnem otroku in potem odraslem, o tej religiozni lakoti, ki je v nas in jo lahko zamašimo s čim drugim. Z hranilom, hrano, ki ni hranljiva.
Ja, v današnjem času je ta hrana verjetno v obliki zaslonov vseh vrst, ne? Najpogosteje.
Ja, mogoče. Ona torej postavi na eno stran. Je torej Bog, oseba z neskončnim bogatstvom, na drugi strani pa človek s svojimi življenjskimi potrebami, ki pa se spreminjajo glede na starost in razvoj. Od najnežnejših let otroka pa do odraslega, dejansko do smrti.
Se pravi, je treba nekako ugotoviti, katera podoba je v nekem obdobju najbližja.
Tako. Tako.
In tudi katera je določenemu otroku najbližja, ker se otroci tudi med seboj razlikujejo.
Ja, tu bi pa dodala nekaj drugega še. Iz Rima se je kateheza širila po celem svetu. Najprej, zanimivo, najprej v ZDA in Kanado. Tako lahko smo malo ponosni, v Kanadi se je slovenskega rodu škof Ambrožič uvedel katehezo dobrega pastirja v 90-ih letih kot uradno katehezo v svoji škofiji. Tako.
Zanimivo.
In Sofia Cavaletti je osebno bila tam pri njemu in predstavila in imela izobraževanje usposabljene katehistov. No, potem se je kateheza širila v Južno Ameriko, v Mehiko, Južno Ameriko, Afriko in pravzaprav nazadnje po Evropi. Najprej na zahodu, potem vzhodu. Potem se je razširila v Avstralijo, Sovjetsko zvezo, Azijo, predvsem v Indiji, Pakistanu, Uzbekistanu, tam, kjer delajo sestre Matere Terezije s temi najbolj ubogimi. Namreč sestre Matere Terezije imajo v svojem programu, v vzgojnem programu, usposabljanje za katehezo dobrega pastirja. Se pravi neke vrste obveznost, da gredo skozi ta program. No, predvsem sem to poudarila zaradi tega, ker s širjenjem te kateheze je prišlo do enega velikega odkritja in obogatitve, ki je pravzaprav potrdila katehezo dobrega pastirja. Ugotovili so namreč, da otroci iz različnih geografskih, socialnih in kulturnih okolij se vedno odzivajo s posebnim veseljem in mirom. In to je dalo misliti, da odnos, ki ga doživijo pri katehezi, po tej podobi, kakor jo so jo odkrile na začetku oziroma so jo odkrivale skozi 50-60 let, dejansko zadovoljijo otrokove potrebe, življenjske potrebe. Tako da ne bi si drznila reči, da ima vsak otrok neko drugo podobo, ampak v določenem obdobju mu je potrebno ponuditi tisto podobo, ki je za njega v tistem času sprejemljiva in ga pritegne. Otrok v predšolskem obdobju je drugačen kot kasneje, a ne? Ne bom rekla, da je kakšna izjema, ki začne se spreminjati pri 5 letih ali pa šele pri 7, ampak
generalno je pa to drži, ne? Ja, spoštovani poslušalci, svetovalnico spremljate in seveda se lahko priključite s svojimi vprašanji ali pa kakšnim komentarjem. 1-512-10-00. Naša gostja, sestra Darjana Toman Uršulinka, prihaja iz Akademije Mericianum in govorimo o katehezi dobrega pastirja. Morda zdaj, ko sva govorila o teh obdobjih otroka, zakaj je pri podajanju te izkušnje 6. otrokovo leto tako pomembno?
Ja.
Izpostavljeno je namreč v tem načrtu, v teh točkah, kot nekaj posebnega.
Ja, pomembno je zaradi spremembe otroka. Ne zaradi pridobivanja verske izkušnje. Otrok 6. letom je res prelomen. Do 6. leta pridobiva versko izkušnjo, ki je izjemno pomembna, kasneje pa nadgrajuje. Glejte, zakaj tako? Verska izkušnja temelji na odnosu z Bogom, ne na zavezi z Bogom. Med zavezi ta odnos med človekom in Bogom. Pri 6 letih oziroma pred 6 letom je otrok po naravi odprt za odnose, za ljubezen. In zato je tako pomembno, da mu v tem obdobju predstavimo tisto podobo Boga, v katero se bo lahko zaljubil. Ki mu bo nudila varnost, sprejetost, ljubezen. In če bo to podobo, to izkušnjo dobil v predšolskem obdobju, to se pravi pred 6 letom, bo potem pri 6 letih in kasneje to nadgrajeval. Ker pri 6 letih, kot sem rekla, se spremeni, v tem času se začne otrok spraševati, kako naj Bogu odgovorim na njegovo ljubezen. Če on te izkušnje nima, da Bog je ljubezen in da ga ima rad, in da je pri njem zagotovljeno varstvo, ki ga sprejema vedno kot dobri pastir svoje ovce, kot dobri pastir, ki išče svojo ovco, dokler je ne najde. Dokler, če tega odnosa on nima, če se ne zaljubi v to podobo Boga, ljubečega Boga, potem to vprašanje, kako naj ravnam, kako naj odgovarjam, kako ne živim, ne bo temeljilo na tem odnosu.
Se pravi, konkretno se začne sama kateheza že pred vstopom otroka v osnovno šolo?
Ja. Ja.
Leto prej?
Absolutno pri 3 letih.
Aha.
Ali pa celo prej. V zadnjem času so začeli tudi razvijati način, kako in kaj predstaviti otrokom pred 3. letom. In prav zdajle v februarju bomo pri nas imeli usposabljanje za tiste vzgojitelje v vrtcih, v jaslih, starše, ki želijo spoznati, kako delati, kako otroku ponuditi in mu pomagati pri tej verski izkušnji od vsega začetka.
No, zanimivo. Morda, ker je danes praznik svetih treh kraljev, vprašanje, kako pa predstavite vsebino današnjega praznika, recimo otrokom v predšolskem obdobju, po katehezi dobrega pastirja?
Zanimivo vprašanje. Ravno pred kratkim smo se pogovarjali, kako težko je to predstavitev delati otrokom v prvi triadi, če nimajo osnove iz prve. Bom potem povedala, kako. Zakaj je ta težava? V prvem obdobju, v tem predšolskem obdobju, je tako kot pri vseh katehezah, kateheze dobrega pastirja, je vedno pred našimi očmi sporočilo, krščansko sporočilo, ki ga s to predstavitvijo, s tem odlomkom želimo posredovati. In to krščansko sporočilo je za predšolske, ne bom rekla drugačno, pa vendar je malo drugače posredovano kot za kasneje.
Drug poudarek, ne?
Konkretno ta predstavitev. Pri tej predstavitvi gre za to, da otrokom pomagamo odkriti, kdo v bistvu je Jezus. Ne, to je naše sporočilo. Kdo je otrokom pomagam? Namreč pri katehezi dobrega pastirja mi odrasli skupaj z otrokom poslušamo Božjo besedo in potem skupaj z njimi razmišljamo, jim pomagamo odkrivati skrivnosti, ki so skrite v tistem odlomku, ki ga obravnavamo. Tukaj beremo, a ne, pač jim besedo, ki je manj razumljiva, razložimo. A ne, so prišli iz vzhoda, so modri, v Svetem pismu ne piše o kraljih. A ne, kdo so to modri? Tisti, ki raziskujejo zvezde, ki so, so bili znanstveniki, a ne, na preprost način otrokom razumljiv, v prvi stopnji. V drugi lahko nekaj več poveš. V tej prvi tudi besedo pismouki. Herod je poklical pismouke. Kdo so to? To so tisti, ki proučujejo, ki čitajo, berejo svetopismo in o njem premišljujejo. V drugi stopni lahko že tukaj več govoriš. Aha, eni so bili znanstveniki, so raziskovali stvarstvo. Eni so proučevali svetopismo. Oboji so prišli do spoznanja, da se je rodil kralj. Vidite razliko? Pri predšolskih o tem ne bomo govorili. Ampak bomo poudarek potem naredili tam, kjer pridejo modri in so prinesli darove in so se poklonili. Pri predšolskih bomo se ustavili pri teh besedah, so se poklonili, so ga počastili in darovih. Kaj pomeni počastiti? Kaj so naredili? So se poklonili. Zakaj? Tam je bil, koga so videli? Otroka. A je bil otrok velik ali majhen? Majhen. Kaj pa kralje? Modri? So pa veliki bili. Ampak oni so spoznali, da ta otrok je nekaj drugega. Ni čist navadno otrok. In so se poklonili. Le kdo je ta Jezus? In prav ta teden mi je ena deklica tako rahlo rekla, Bog. In sem rekla, kako to misliš? Zakaj? Sin najvišjega. 4 leta. Ker se je spomnila, to običajno otroci pri tem predšolskem obdobju še ne tako povezujejo, ampak že, druga stopnja pa itak. Se je spomnila oznanenja, ker smo govorili o tem, kdo je ta otrok, ki ga bo Marija rodila. Sin najvišjega, je v Svetem pismu napisano. Ne? Torej, vidite te razlike. Potem kaj, kdo je ta otrok, kaj pomenijo darovi? Zlato za kralje, mira, ker je človek, kadilo, ker je Bog. In v drugi stopni, konkretno, ne? In tudi v prvi se mi je zgodilo, ker imam pač obe stopni, ta teden sem imela prav to predstavitev, mi je, ko sem rekla, da je mira, ker je Jezus tudi človek, ne? In bo umrl, mi je pri tamalih en zelo rahlo rekel, ampak je vstal od mrtvih. In v drugi stopni ravno to so takoj, ampak je vstal od mrtvih. Ne? Je umrl, ampak vstal. Zakaj? Ker je tudi Bog. Ne? Torej, gre za oznanilo, kdo je. In v drugi stopni gre še za več, ne? Da vse stvarstvo pravzaprav oznanja, da je prišel na svet nekdo, ki je Bog in človek in kralj.
Torej, kot ste rekli, sestra Darjana Toman, gre za to, da postavljamo v ospredje otroka s svojimi značilnostmi, sposobnostmi za določeno obdobje, v katerem je.
Tako je.
Tako, spoštovani poslušalci, še nekaj minut pred nami, 1-512-10-00, o prenašanju verskega znanja na otroke tudi pri verouku. Govorimo, zdaj le sva že vstopila v to bistvene značilnosti kateheze dobrega pastirja in ena od teh značilnosti pravi tudi katehist v drži duhovne revščine in ponižnosti ne izvaja nobenih oblik preverjanja znanja, kot so testi, naloge, kajti takšnih rezultatov oziroma rezultatu takšne izkušnje ne more pripisovati samemu sebi. Kakšen je vaš pogled na ocenjevanje znanja pri verouku na splošno? Vemo, da se po naših župnijah ta praksa razlikuje, ponekod je ni. Kako gledate na to?
Ja, jaz bom izhajala iz kateheze dobrega pastirja. Točko, ki ste jo zdaj navedli v enem stavku pred tem, v isti točki je napisano, da katehist ni učitelj. ker je edini učitelj Jezus Kristus. In če katehist ni učitelj, nima pravice spraševati, popraševati, kaj znajo. Ampak otroku katehist je tisti pri katehizi dobrega pastirja. Pa mislim, da tudi vsi katehisti se tega zavedajo. Se sem bila v klasični katehizi vsaj 18 let. Da otroku pomagamo, da bi prišli v tesnejši odnos z Bogom. In tega odnosa ne moš oceniti. Zato ni testov in ni ocenjevanja. So pa drugi načini, preko katerih mi lahko vidimo, kako otroci napredujejo in rastejo v odnosu z Bogom. Zato pa je potrebno veliko opazovanja, spoštovanja, kot sem že prej omenila. Recimo, vidimo lahko, kako otroci uporabljajo svoje znanje pri povezovanju prilik. To, kar sem prejle povedala, a ne, ta primer predstavitve modrih, kako otroci so povezovali z, konkretno bom rekla, povezali so s predstavitvijo oltarja, predmetov na oltarju, kjer rečemo, da je na oltarju križ, ker je Jezus umrl in so prižgane sveče, ker vemo, da je Jezus tudi ostal od mrtvih. In to ostane v njih in to so povezali. Povezali so oznanilo oznanenja in modrih, ne, povezujejo. Otroci povezujejo prilike med seboj. Zdaj ne moramo govoriti o vsej vsebini, ki je tako bogata, ne. Povezujejo liturgična znamenja z Božjo besedo. Delajo sintezo med svetim pismom, svetopisemskimi odlomki in liturgijo, recimo zlasti z mašo ali pa s krstom, pa tudi z drugimi zakramenti kasneje. Vidimo njihovo kvaliteto, njihovega razmišljanja tudi preko njihovih izraznih risb. Ko pišejo spontano svoje molitve, delajo neverjetne povezave. V knjigah, ki smo jih izdali, imamo precej teh risb, pa tudi sicer na spletni strani se tudi je nekaj takih risb zbranih, ampak katehisti imajo v svojih priročnikih oziroma svojih mapah še veliko takih risb, preko katerih mi vidimo, kako otroci, recimo en svetopisemski odlomek, dobesedno razlagajo in bogatijo z sporočili drugih odlomkov ali z liturgijo. Recimo, pred očmi imam zdaj le sliko, risbo otroka, ki je povezal priliko dobrega pastirja in oltar in ljudi okrog oltarja. Dobri pastir in ovce okrog njega in nad tem pastirjem je okrogla miza, na njej je kelih in okrog so ljudje. Torej, otrok ne govori več o ovcah. On ve, da je dobri pastir govori o nas, ampak da gre za odnos, ki je med ovcem in dobrim pastirjem, takšen kot je med Bogom in nami. Ali pa, tukaj imam drugo sliko, kjer je dobri pastir in namesto njegovega trupa je okrogel oltar in otroci okrog tega oltarja.
Torej, simbolika izražena v otroških risbah.
Ja. Oni to med seboj povežejo. Pa molitve, kot sem rekla. Otroci namreč v neki spiralni metodi nadgrajujejo, ker dobivajo vedno novo oznanilo glede usklajeno z njihovo starostjo.
Do katere starosti pa je ta načrt predviden?
Celo življenje.
No, ampak čisto organizirano.
Konkretno pa je usposabljanje je za katehezo dobrega pastirja do konca 8-letke. Zdaj, 9-letke.
Tako, ja. In verjetno je poseben poudarek, ko ste že omenili prvo obhajilo, tudi pri Birmi.
Ja.
Kje vse pa se izvaja danes v Sloveniji, kateheza dobrega pastirja. Zdaj le morda nas še kdo ob koncu pokliče, morda ima kdo od poslušalcev že izkušnjo te kateheze, jo pozna, kako jo ocenjuje, kako jo doživlja. Bomo veseli kakšnega odziva, ne? Nič 1, 512, 10, nič, nič. Torej, prejle sva že govorila, sestra Darjana, kje oziroma koliko je otrok vključenih vanjo, imate ta podatek?
Ja, letos je v Atrije, tako se imenuje okolje, v katerem se izvaja kateheza dobrega pastirja, vključenih okrog 850 otrok. In sicer v so ti prostori, ne, ta kateheza je razširjena po celi Sloveniji. Zdaj le nimam regijsko opredeljenih številk pred sabo, ne, ampak vem, da so od Istre obale do Maribora in na Dolensko in okolice Ljubljana, Gorenska, kje še.
Ste kot kralji ponesli ta način.
Oznanilo.
Po vsej Sloveniji.
Lahko pa rečem, da je zanimivo, da v mnogih Montessori vrtcih imajo katehezo dobrega pastirja. Ne čisto vseh, ker nekateri so pač ateistični. Od katoliških vrtcev pa ima ta vrtec dobrega pastirja, ki je v sklopu škofovih zavodov, tudi katehezo dobrega pastirja.
Zdaj, se zadnje tako imenuje, ne? Vrtec dobrega pastirja.
Potem, da je letos recimo za na prvi stopnji dedem, 32 atrijev, v katerih deluje 52 skupin.
Zakaj se pravzaprav tako imenuje atrij? V čem je posebnost tega prostora?
Ja, to ime je dejansko dala Marija Montessori. Ona je tudi začela, tako kot je na drugih področjih razvijala otrokovo poučevanje ali pa razvoj, se je zavedala, da je in je tudi izjavila, da je vrh Montessori vzgoje, oziroma višek vzgoje, virska vzgoja. In je začela s tem v Barceloni kot en poskus. Ravno takrat je bila ena liturgično zborovanje v Barceloni, ki je ona tam bila. In je prišla na idejo, da bi otroke uvajala v liturgijo. In dejansko so še vedno nekateri materiali, ki jih uporabljamo v katehezi dobrega pastirja v prvem obdobju, materiali po njenem vzorcu, tako kot jih je ona izdelala.
Se pravi, bi lahko rekli, da gre nekako ta Montessori princip tudi pri katehezi dobrega pastirja z roko v roki.
Ja, ja.
Tako pri materialih, ki jih omenjate, kot posebnem prostoru, atriju. Morda zdaj le gremo k sklepu, sestra Darjana Toman, na kakšen način pa ta kateheza dobrega pastirja pomaga tudi odraslim na poti njihove vere. Kot ste rekli, ni omejitve na vzgor starostne in tudi starši so vključeni v sam ta proces ob otroku.
Ja. Odrasli predvsem zaznamo, kako nam kateheza pomaga živeti k bolj živemu odnosu z Bogom. Odnos se poživi. Vidimo, da ne gre za znanje, ampak da gre za polno udeležbo v Evharistiji in drugih zakramentih.
Torej, odnos. Kako konkretno spremljajo recimo starši svoje otroke prvem, drugem obdobju?
No, mogoče bi prej še rekla, kako odrasli sploh pridejo v stik s tem. Ne? Nekateri s tem, da se udeležijo programa. Ker program je odprt za katehete, starše, duhovnike, vse, ki jih pač zanima verska vzgoja otrok. Potem so starši, ki prepoznajo ali pa se srečajo s tem preko svojih otrok. Otroci so recimo v vrtcu, ali pa so v župnijskem atriju, katehezi dobrega pastirja, in starši zaznavajo, kako otroci postanejo umirjeni, kako so veseli in da to umirjenost, to veselje prenašajo v življenje družine in jih to zanima, kaj je tisto. Spomnim se primera, ko smo imeli eno delavnico in je prišla ena gospa. Ko so se predstavili, je rekla, jaz sem pa prišla, jaz nisem verna. Moja hčerka pa je verna. In jaz bi rada bila tako verna, kot je moja hčerka. In potem je povedala pač malo več, da je hčerka v vrtcu, ker imajo atri in da jih hčerka razlaga in ta mamica je prišla bliže. Potem so ljudje odrasli, ki imajo zlasti v pripravi na prvo obhajilo, ker sporedno z tistimi intenzivnimi katehezami in duhovnimi vajami, na katerih so otroci pred prvim svetnim obhajilom, so sporedno tudi starši imajo kateheze. Spoznavajo, kje so otroci, kaj otroci spoznajo in na njihov način. Potem pa mnogi starši, seveda katehisti tudi, mnogi, ki so prišli na program, so tekom prišli zaradi sebe, zaradi svoje rasti duhovne. Tekom programa so pa odkrili, da pravzaprav si želijo, da bi oni tudi to posredovali dalje.
Poglobiti svoje znanje. Ja, tako pri sklepu sva morda še v imenu poslušalcev, ki se tokrat niso oglasili, pa vendar le, morda tudi mene zanima, kako, če jih je nagovorilo, se lahko, oziroma lahko otroka, kam priključijo, če v svoji župniji te možnosti nimajo. Je to mogoče ali ne?
Ja, se najdejo take, ki želijo, in potem pač pokličejo k nam in na spletni strani imamo tudi objavljeno, kje so atri odprti in potem poiščejo tam stik in se priključijo tja.
Sicer verjamem, da je to malce nehvaležno vprašanje, ne? Kaj ti je vseeno želja, da bi verouk potekal v domačih župnijah. Ne?
Ja.
Ampak ja. Danes so časi drugačni, iščemo dobro, kakovostno tisto, kar je pisano na kožo tudi našim otrokom in našemu načinu.
Ja.
Tega, kar želimo.
Ja, ja.
Tako.
Vsekakor domače župnije, ne.
Uh-huh. Ja, sestra Darjana Toma, najlepša
Boče
hvala.
Boče bi samo še rekla en stavek. Staršem lahko zelo pomagajo v njihovi družini priročniki, ki smo jih izdali pri nas. Ena zbirka knjig je, lansko leto je šla, to je knjiga, zbirka prav namenjena staršem Bog in otrok, ki uvaja, ki je kakor nek priročnik, kako naj starši doma v svoji družini pomagajo otroku v tem odnosu. In če se bi kdo naročil v tem mesecu, bo dobil verjetno enih 25%.
Dobro, še tale zaključek za konec, seveda tudi ob praznovanju. Še enkrat čestitke Angelinemu vrtcu in katehezi dobrega pastirja. Naj se širi lepo naprej. Hvala lepa za obisk pri nas.
Hvala lepa. Nasvidenje.
Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana. Skrbi za naše zdravje in dobro počutje.